following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO. Saluton. Vi ascoltas la Esperanto el sendo ĉe 3 ZOZOZO. Estas la unua horo, la 19 de septembro 2016. Hodiaŭ mia tiamo estas.
Saluton de Carlo.
Kai saluton de Joe.
Kai mi estas hede Helsingin, kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Do Carlo, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi havas du artikolon el Monato. La titolo estas tre tremaj taskoj de la guberniestroj. Che la dua articolo estas kia nausa normo.
Mhm. Kai Joen.
Hodiaŭ mi parolas pri la Gvinea vermo.
Oh.
Kai ankaŭ pri la taglibro de Robert Shields.
Oh, interesa. Bone, kami elektis artikolojn de Esperanto Radio. Parfumo de Andreo Bach. Kai hundoj komprenas ĉiun vortojn. De Anton Oberdorfer, kai el espero, poliete, somera 2016, instruado per Duolingo en Slovenio, de Peter Grbek. La canto in audos estas, ci cantas, kai, en la taverno de Eroso, de Petrich, el compact disco Occitano. Kai el compact disco Africo compilo de Mayomo Kayomo Danko al Zamenhof kai mi ne havas confidon. Ni comenzas per la canto ci cantas el compact disco Occitano de Patriz.
Chiu for rasmi na alta montaro stara zin tedni kai progi ne vidas la mattina mi gi cantas kai cantas cantas ne montoi mar altigio altu la ravi porque intervido mi cai la matin gi cantas cai cantas cantas ne liberi e giovai perché povo iri mi alci con giai ci cantas cai cantas ne poli se
Kai tio estis Ci cantas el la compact disco Occitano de Patriz. Kai nun estas articolo kiu aperis in Espero Poliete Somero 2016 de Peter Grubec. Kai ĝi estas instruado per Duolingo en Slovenio. Mi estas instruisto. Kai ekdek septembro mi donas kurson pri Esperanto en mia bazlernejo en Koper, Slovenujo. Mi instruas Esperanton al dudek lernantoj, kiu estas dek unu jarajn aĝaj, per tabulkomputilo uzante la programon Duolingo. Mi instruas Esperanton ĉiu semajne. Unu horon, kai tiun semainon, mi havas pli da lernantoi. La lernantoi estas tre motivai, cia ili usas tabuletoin kai concurrensas unu kun la alia. Duolingo ebligas ke la lernantoi igiu amicoi inter si, kai la lernantoi povas vidi kiam da poentoin gainas iliai amicoi. Ancao mi faris concuradon por la lernantoi, cae la ses plei diligentae lernantoi ricevos libron de fabeloi in Esperanto. La donanto estas la Slovena Esperanto Ligo. Ciae estas la profitoi lerni Esperanton usante la anglan lingvon? Oni povas lerni Esperanton ce Duolingo nur usante la anglan. La gepatra lingvo de la plej multo de la lernantoj estas la slovena lingvo. La lernantoj uzante la programon Duolingo devas pensi en tri malsimilaj lingvoj samtempe, kaj pro tio ilia cerbo devas ekfunkcii rapidege. La lernantoj nun komprenas pli bone la anglan ol antaŭe. La lernantoj eklernis la anglan lingvon sepjaraĝaj, sed la plejmulto de la lernantoj lernas ĝin parkere, ne komprenante bone kiel la angla lingvo funkcias. Uzante la vojon Duolingo, mi asertas, ke uzante Esperanton kiel regulan lingvon, ili pli bone komprenas kiel funkcias la angla lingvo, kai samtempe ili lernas Esperanton. La lernantoj lernas tute solaj. Ili devas solaj kompreni la reguloin. Mi helpas al ili nur se ili petas min. Do, cerboj funkcias tre rapide. Laudinde, afero estas ankaŭ ke la studentoj venas 10 ĝis 15 minutojn antaŭ la komenco de la kurso, helpas min prepari ĉion, kaj komencas lerni solaj antaŭ la komenco de la kurso, kaj kiam la kurso finiĝas, ili ne volas iri hejmen. Mi aŭdis ilin priparoli irante hejmen. Pluvas. Mi ludas Esperanton per mia tabloido hejme unu horon. Rimarkinde estas ke la lernantoj ludas uzante Duolingo por lerni Esperanton. Duolingo ebligas al mi kiel instruisto ke mi povas vidi kion ili lernas hejme. Surpriza afero estas ke pli ol duono de la lernantoj lernas Esperanton sola hejme laŭ sia propra volo. Do, ili pensas ke ili ne lernas malinteresan fremdan lingvon, sed ke ili ludas per nova ludilo. Ili ludante lernas kiel bela afero. Peter Grabecht. Catio aperas in Espero, Poliete Somero 2016. Kai nun, ni audas iom pri vermoi de
yes.
Joanne.
Ne bonai vermoi, fakte. Do, populara kulturo amas hororain filmoin, kiwi temas pri fikciae infectae malsanoi, exemple zombioi, parasitae exterteranoi, kai tio plu. Sed estas hororai estajoi en realezzo, kiwi eble estas pli timigae ol fikcio. Unu el citiwi estas la Gvinea vermo. La Gvinea vermo estas nematodo au faden vermo, parasito, kies existo povas esti spurita gis antau 400 milionoj de jaroj, kaj ĝi eble estas eĉ pli malnova ol tio. Ĝi povas infekti homojn, kaj mi priskribos tion poste, sed kredu ke ĝi estas aĉa afero. Laŭdire, la praegiptoj eĉ provis forigi ĉi tiun vermon per la manĝado de kapra ekskremento. Yes. La infecto nur okazas en la plej malriĉaj 10% de la monda popolo pro manko de pura trinkakvo kaj medicinaj rimedoj. En 1986, 21 afrikaj kaj aziaj landoj havis 3,5 milionojn de kazoj de infekto. Tiuj kazoj egalis milionoj de dolaroj perditaj pro la malebleco de la suferantoj labori. La vivociklo de la Gvinea vermo estas sufiĉe simpla. La larvoj infektas kopepodojn, etajn krustulojn kiuj troviĝas en akvo. Homo trinkas la akvon kaj la infektitaj kopepodoj iras al la stomako, kie la larvoj eliras de la kopepodoj. La larvoj poste tunelas tra la stomako kaj intesto kaj maturiĝas kaj bredas en via abdomeno. La viraj vermoj mortas post la bredado. La inaj vermoj migras al la surfaco de la haŭto, kutime ĉe la kruroj aŭ piedoj, kaj formas dolorigan blazon, kiu sentas kiel brulado. Kaj nun la plej grava parto. Kiam la homo metas sian piedon en akvon por akiri komforton kontraŭ la brulanta doloro, la vermo subite krevas el la haŭto kaj la mieno de Heather kaj ekskrecias larvojn por denove komenci la ciklon. Tio sonas sufiĉe malagrable, sed aŭskultu pli. La homa parto de la vivociklo dauras unu jaron, do oni trinkas malbonan akvon kaj post unu jaro oni havas febron, jukadon, nauson, vomadon, lakson, kapturnigion kaj vermon de sesdek gis cent millimetroin kiu loĝas en via korpo. La eltirado de ĉi tiu longega vermo estas eĉ pli terura afero, tre doloriga kaj tempbezona. Se la vermo rompiĝus dum la eltirado, la cetera parto revenus en la korpon, degenerus, metus pli da larvoj en vin, kaj causus pli da infekto kaj eble morton. Por eltiri kvinean vermon, oni devas trovi la supran parton ĉe la blazo, volvi gin circau bastoneto, cae eltiri gin ege malrapide, dum tagoi au ec semainoi. Se vi havas fortan stomacon, vi povas googlumi por bildoi de tiu precedo. Do, pri ci tiu vermo, mi havas cae bonan cae malbonan novajon. Unue la bona. En 1980, la Usona Sodozo, organizajo contra malsanoi, fondis exterman programon contra la Guinea Vermo. La ple viglan parton de citiu programo faris la Carter Centro, fondite de ex-presidento de Usono Jimmy Carter. Carter juris che la lasta Guinea Vermo mortos anta ol li mortos. Do la Sodozo, la Carta Centro, la Monda San Organizajo, UNICEF, cae la Naziae Ministerioe de Sano in affectitae landoe, ciui batalis contra la Guinea Vermo. Ili educis homoen pri ciel ple bone tracti la infecton. Ili provisis securan trinc aquon, covris putoin, filtris aquon, cae tiel plu. Ili quarantenis infectitain homoen, cae ili successis. Ili pli malaltigis la quantum de infectoe per 99,99%. En 2015 estis nur 22 casoe en 4 landoe, Suda Sudano, Malio, Chado cae Etiopio. Tre rimarkebla risulto, ciam oni consideras che se unu infecto estas mistrafita, povas esti pluae 80 la sekvan jaron. Tio programo avertis eble 80 milionoin de casoi. Sed nun la malbona novajo. Lasta tempe oni trovis che la Guinea Vermo comensis infecti aliaen mamuloin. La plei zorgigae estas hundoe, usitae kiel farmbestoe, cefe por fortimigi la pavianoin. En nia lando hundoe estas prescau parto de la familio, sed en aliae landoe oni lasas ilin libere vagadi, dum ili ancora lojas proxime al homoe. Oni ne certas kiel la hundoe estas infectitae, sed povas esti tra la mangiado de infectitae ranidoe. Ecde 2013 oni trovis Guineae vermoin en hundoe, quelcfoie 60 au pli parasitoe en unu hundo, cae memoro che ili estas po unu metroin longae. Do la Carta Centro disdonas colrimenoin, cenoin, cae instigain pagoin por certigi che homoe ligu la infectitain hundoin al unu loco, for de aquo. Citio espereble limigos la infectadon. Sed ciu ni vencos citiun militon? Mi ne certas, sed mi ja scias che mi preferas la fictiain monstroin.
Ai kai dankin deni lojas in Australia.
Yes.
Anka Jimmy Carter ancora vivas do. Tune?
Yes.
Estas tempo por fina venko.
Mhm.
Okay, postio. Ni dankas al Zamenhof. Danko al Zamenhof el la compact disco Africa compilo de Mayomo kai Iomo.
In Europa, in Asia.
Tio estas Danko al Zamenhof el la compact disco Africa Compilo de Mayomo Kayomo. Canun ni audas pri la tetremoi taskoi, Carlo.
Ye, no pri Japanio tetremoi taskoi. La 31 de julio Koike Yuriko estis electita estrino de la gubernio Tokio. La electo estis iom ne ordinara, char la lastai tri guberniestroi antau si exicis ne plu plenumente sien mandaton. Du el ili exicis pro monai scandaloi. Tial dum la lastai quinjare ocasis tri electoi, qui costis en tute circa 115 million da euroi. En la ci foia electo 21 personoi candidaticis, coike parlamentano della registara partio lo dopo Liberal Democratia Partio declaris sia candidaticum sen subteno de sia partio. La partia candidatigis alien personum cae donis avison, che ciu partia membro, inclusive de parentsoi, cio helpis la elect campanium de Koike, estos pelita de la partio. Malgrau tiai malavantagioi, Koike plene vencis. la gubernio Tokio estas giganta metropolo kun loĝantaro de 3.6 milionoj, pli ol 10% de la tuta japana popolo. Ĉia financa graveco preskaŭ egalas al tiu de Svedio. La unua grava tasko de la nova guberniestro estis viziti Rio de Janeiro por ricevi la flagon de la Olimpiaj ludoj por la venontaj Tokiaj ludoj en 2012. Sekvos la tasko malpligrandigi la koston de la ludoj, kiujn oni unue kalkulis je 6.188 milionoj da euro, sed nun taksas je 26.523 milionoj. Tamen la plej grava tasko de la guberniestro de Tokio estas prepari sin kontraŭ eventuala giganta tertremo sub Tokio kaj najbaraj areoj. En 2014 iu registara esplora instituto antaŭvidis, ke la probableco de tertremoj kun granda 7 en 30 jaroj estis ĉirkaŭ 70%, kaj en 2002 Munkena asekura kompanio, la monde plej granda asekuristo, publikigis la rangon pri danĝereco de naturaj katastrofoj en la ĉefaj grandaj urboj. Laŭ ĉi, la areo Tokio-Yokohama okupas la unuan rangon kun 710 puntoj, dum San Francisco sekvas kun 167 puntoj, skribis Ishikawa Takashi.
Dankon, Carlo. Kaj nun hundoj komprenas ĉiun vorton, skribis Anton Obudovo en Esperanto Retradio. La malnovan akompanantoj de la homo prilaboras audatain vortoin de la homo in serbait centroi, kiwi estas specialigintai por enhavo kai sono. Tiel ancau ni homoi faras tion. Se gvidanto au gvidantino de hundo parolus cun sia plei bona amico, ili faras tion ofte tiel quasau ilia vidal vidulo estus homo, cae comprenus ciun vorton. Ciel exterulo, oni facile capscuas pritio, ancau se oni scias ciel unica estas la relato inter al domigita besto al sia tenanto. Hundoi comprenas multe. Ili exemple povas sekvi al gestoi, oni nur devas per la mano montri ien, au per la oculoi. Ancau al tiui ili sekvas. Existas ec la conjecto ke tiu ancau markis nin. Nur ni homoi havas blankon en la oculoi. Ĉe simioj la oculoi estas malhelaj. Eble ni akiris tion dum la kuro de nia komuna historio kun la hundo. Per la malhela makulo, meze de blanko, ni povas pli facile direkti ilin. Sed ili legas ne nur en niaj okuloj, ili legas en la tuta vizaĝo, kaj ekkonas jam je unua vido, ĉu iu estas gaja aŭ kolera, kaj tiu iu povas esti tute fremda persono. Nur bone, ili konas nin homojn jam de almenaŭ 16 miliardoj, de kiam oni eldomiĝas lupojn Eble tio ocasis ancau multe pli frue. Estas altgrade disputate kie ca ciam tio ocasis. Compreneble, ili jam de longe alcutimici sekvi al nia vocio, ec en la senso de obeado al comandoi. Sed, ciu ili ancau comprenas en la senso che oni povas paroli al ili, ca ili comprenas tion? Kiel, cae de kie oni povis scii tion? Oni devos rigadi in ilian sterbon. Giuste, tion faris etologo ce universitato in Budapesto. Li trainis 10 hundoin, ciu estis accompagnantai de siai tenantoi alla laboratorio rampe in la tubon de computilla tomografo cae cusigi tute tranquille. Ili ne estis devigatai fari tion, ili povis folasi la tubon au la experimenton dum ciu minuto. Sed, se ili restis in la tubo, tiam io adigis al ili verina vocio de sonbendo, diris au ion laudan, bone farita, au ion sen signifan, quausau. Ca la vocio diris tion au neutrala au laude. Se alvenis laudo, tiam activigis regiono de la dextra cerbo duono. Tiel ocasas ancao ce ni homoi. Tie prilaborigas emociae signaloi. Por la objektiva enhavo de la parolo aliflanque, ce ni homoi, competentas la maldextra cerbo duomo. Ce la hundoi, tiu same estas tiel. Se ili audas la frason bone farita, sendipende ciu parolante laude au neutrale, tiam sekvas activezoi en la maldextra cerbo duono. Alla sen signifa quausau, sekvas nenio. Evidente ci estas perceptata kiel sen signifa. Kai, se la bona farita, estas el parolata ancorau in ec cun laudo, tiam sekvas ne nur maldextra kai dextra in la cerbo exitigio, sed ancau in tute alia loco, in la recompensa centro. Hundoi ne nur povas distingi kion ni diras, kai kiel ni diras tion, ili povas ancau combini ambau po interpreti giuste la signifoin de votoi. Tio estes tute simila kiel ce ni homoi, clarigis la sciencisto. Se vortoin havas ja nur ni homoi, in la besta regno existas nur germai structuroi por vortoi, exemple malsamai alarm crioi ce malsamai dangeroi. Hundoi ne havas vortoin. Kiel ili povas compreni vortoin? Evidente, cerboi jam longe antau ni homoi lernis prilabori son sequenzoin en specialigintai centroi la du criterioi, nome la objektiva kai emocia enhavo. Hundoi ja devas capabli interpreti giuste boiadon. La unica traito de ni homoi ne estas prilaborado de vortoi, sed la capablo inventi vortoin, concludis la sciencisto. Scribis Anton Obudova el Retradio. Kai nun ni audas la canton en la taverno de Eroso, el la compact disco Occitano de Patriz.
Pro la pluina glita longas mia ven, Ergas te miras fruem ten de malvarma forta tremas mia cor la sum intra bordo la sua la cor de malvarma forta tremas mia cor la sum intra bordo la sua la cor se marina cantas gioias mi procan scia voce rava sorcias la rigan movas scira coxo in movas per la tors plenas de musico taverno de eros Adis branca y vino ebrigis min canto plumarina mia perulin la desir min portas dormi plica y pli la sumin tral bordo la sua la lit la desir min portas dormi plica y pli la sumin tral bordo la sua la lit se marina cantas gioias mi procant chia voce rava sorcias la rigar Movas y la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de eros. Cantas, gioias mi procan, chia voce rava, sorcias la rigar, movas y la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de eros. Il nocto bellas mia charmolin, mia vivri bellas mildas l'anim, amo min play forte per la tuta cor, lasso min tral bordo la sua la cor, amo min play forte per la tuta cor, lasso min tral bordo la sua la cor. Se marina canta, son gioia mi procan, chia voce rava, sorcia la rigar. Muovasi la coxa in muovas per la tors, plenas de musico, taverno de eros.
Kiel nausa nomo? Carlo.
Yeah. Nun, kia nauso normal. Fine de octobro, iuna virino el Belgio afficis en sia Facebooko pacio foton pri si mem, en kiu si gae ridetas kai cetas la manon, manoin cielan. Milionoi kai milionoi del iunuloi kai ne plu iunuloi affichas similain foton citage cae ricoltas jen shatoin, jen laudain cae affablen commentoin. La situatio de Laura de Falm tamen estas tute mal simila al tiui plurai milionoi da aliai. Jen malgranda ricolto el la commentoi sub Shia foto. Raso vin, malbelulino. Vi estas nausa. Vi vomigis men cent quadrec ses foion. Malbelegai viai fotoi. Cio nun, oni vivas en mondo, cia oni sequu la normon. Vi culpas se oni insultas vin, hundino. Mi exigos, vin, vi estas tiel acha. Ciai putinai fotoi cun viai feminismai achajoi. malpura lesbanino, se vi mortigos vin. La polizio ec ne interessicios pri via sorto. Cion nauson ci do faris? Sur la foto estas videblai sciai axelai haroi, la pli multo des sciai sam aciulinoi razas sub pracain haroin, sed sci ne, post la apenau nombreblai atacoi, sci de sciai amicoi, au de tiui cion sci credis estis amicoi. Si mem commentas iene. Ciel vi vidas, la commentoi trans iras ciun limoin. Mi estas knabino, cio decidis fari per mia corpo, cion mi volas, precise tiel ciel knabo povas. Cae la sequoi de mia decido estas collectiva publica humiligo, tormentado, insultado, minaccioi. Oni diras al mi ofte, che in Belgio oni ne plu besonos feminismon, che la virino havas suffice da raitoi. Ci tiu tuta per forto montras che ne. En Belgio lando cio nomas sin libera cae evoluinta, virino cio diras ne, contra sen harigo estos punata cia maniere. Ci obeas la norman, ci obeas la normon, pli mal pli samtempe aperis en la belga gazetaro raportoi, polemicoi, discutoi, pri la demando ciu viro au la de viroi regata socio, raitas postuli de virino la portadon de porcino sur place. Ne, hurlis ciui, ni ja vivas en libera stato, cie virino raitas mem decidi, cion destagion ci portas. Yes, mi vivas en libera stato, sendube ne venos tri armitai polizanoi al la compatinda knabino por forasi sien axelain haroin. Si ja estas libera, same kiel si nun estas libera suferi dum jaroi pro tiu ci traumato au forridi cin kai morgau elitici quasau nenio ocasis. Laura, mi desieris al vi coracion, cerpu forton el la amicetso de tiui, kiui ne humiligis cae turmentis ben, sed kiui restis cum vi apud vi dum tiu ci necredebla in cubo, cae la vercinto de ciu tiu acai commentoi nu ili ve vomigis men sent qua dec ses foiam. Scribis Paul P. Raerts.
La terura, vero, Carlo. Donon, estas la taglibro de Robert Shields.
Yes, do, en 1972, ex pastro kai ex instruisto Robert Shields commences verki tre detalan taglibron. Li logis en Washingtono, Usono, kai daure registris ciuin quin minutoin de sia vivo, gis li suferis apoplexion dudek quin jaroin poste en 1997, kiu mal ebligis la aferon. Line mortis gis 2007, lasante taglibron, quiu inhavas 37,5 million de vortoi, cae plenumas pli ol 90 scatoloin. La vercado besonis 4 horoin tage, per unu el liae ses type machinoi, kai li dormis nur dum du sekvae horoe por ke li povis registri siain sonjoin. En bona jaro li verkis 3 milionoin da vortoi, en malbona nur 1 miliono. La taglibro en havas multegain detaloin pri cio en la vivo de Signoro Shields, inclusive de corpa temperaturo, sang premo, medicamentoi, visitoi alla netteceo, la costo de cio cion li accetis, la letteroi cae reclamae postagioi cion li ricevis, la vetero, cion li mangis, cune cun la pli cutimae aferoe cion oni registrus. Li ancao afficis exemploin de siae nasharoe en la taglibron, porce ili povu esti studitae en la estantezo. Li vere esperis che per la rigardo de ies vivo tiel detale oni povas lerni ion pri ciui homoi. Do, Signoro Shields donatis la taglibron al la Stata Universitato de Washingtono en 1999, cun la condicio che gi ne estu legita gis 50 jaroin post lia morto. Tamen, quelcae el tirajoi ja aperas en la interreto. Laudire, li havis almenau 60 diversain manieroin, neniui malgentilae, por prescribi sian urinadon. Exemple, dejaudo la 21 de aprilo 1996, ie dec post la quara, mi sendis aquon plongi super la Niagrae aquofalae. Mi forigis gin, mi liberigis min de gi. Dec quin post la quara, mi dormis dum 90 minutoi, mi ne povas memori la sonjoin quin mi havis. Quin antau la sesa, mi urinis cae malshaltis la lumon super la malantaua peronum. La sesa, mi dormis 3 horoin. Dec post la naua, mi liberigis la aquo canonon. Quelcae aliae el miae pleisatatae estas mi forigis fontanon da aquo, mi cirlis ondoin en la doma netsetsuyo gisti shaumis cae hulis, mi malplenigis mian aquion, mi pasigis mian quoton da aquo, cae til plu. Post la apoplexio, la edzino de Signoro Shields provis daurigi la taglibron, scribanta sub lia dictado, sed si baldau enuigis pri la afero cae cesigis la tascon. La filino de Signoro Shields, Cornelia, commentis post lia morto, homoi diras che li trapassis tiom de tempo vercanta che li vere ne vivis, sed li typis terure rapide. Ecte tiam cun la popularigio de la interreto cae servoi ciel Twittero, multae homoe publicigas la tedain detaloin de siae vivoi. Unu viro ec estis instigita de la raconto de Signoro Shields cae provis fari simile detalain affishoin ce Twittero dum unu tago. Li trovis la esploron interesa, sed diris che ec dum unu tago registri ciuin 5 minutoin baldau igis ne antau gioia tasco. Do, nun ni simple devas attendi gis 2057 por legi la ceteron de la taglibro.
Versane, li pensis che li esis tre interesa homo, ca havis tre interesan vivon.
Yes.
Oh, goodness me. Ah, do, bone. Cai nun, vi auras iom pri parfumo. Cae tiu estis scribite de Andreo Bach, o Bach, el Esperanto Radio. Parfumo estas spezzo de cosmeticajo, alcoholaja solvajo, de aromae substansoi, naturoi au atavaritae, in speciala componajo. Sin technicae substansoin en la aroma bucedo oni comensis usi antaŭ nelonge, cune con la disvolvigio de Cermio. En mitoi, cae popol racontoi, cae ancao in biblio, estes montrita plur foie la ligo inter parfum aromo cae am sentoi. Quelc foie, oni opinis, che parfumo estas la portanto de la sexa magio, quio ensorcias siain victimoin. La sascio, la vice, clopodis clarigi tion sam maniere. Nome, la parfum aromo agas ie la nervoi de la flasenso, stimulas la cerbon, cae elvocas tiaen reagoin, kiel sen interesagion cae la fisican alogon. Tiel, ni qualificas parfumoin al la rimedoi qui stimulas nin sexe. Iam in la antiquae landoi de Oriento, oni usis iuin gum resinoin por prepari parfumon, conatan kiel nardo, mirho, cae incenso. Cis hodiau, de beduenae virinoi, logiantai sur deserto, sidadas in la fumo de fairo, in quiu brulas aromatae spizoi. Tiel, oni povas compreni la signifon de la vorto par fumo, quiu divenas de la latinae vortoi per, cae fumis, quiu estas fumo, kiel fumajo. En la bibliae racontoi pri Josefo, cae liae fratoi, pri la regino Saba cae Moses, oni diras pri forte aromantae spizoi, sanctae oleoi, cae incensoi. La elegantuloi de la antiqua Romo el pensadis plei diversain manieroin parfumisin. Exemple, oni usis menton por la manoi, majoranon por la brovoi, cae haroi, palm oleon sur la barbon cae bruston. Dum la regado de Cesaroi, oni tre apprezis aromoin. Nero ec elspezis 4 millionoin de sesterzoi por la festeno en quiu rosoi estis la cefa punto de la programo. Dum la antiquae tempoi, ne estis conata parfumo kiel alcoholage solvajo de arom substansoi. La puran alcoholon comensis producti nur araboi dum mesepoco. Cetere, la fonto pri la interesigio de araboi pri parfumo estis islamo. Nome, Corano racontas che la paradiso estas plenigita de nigro oculoi hurrioi, aromantoi per la plei pura mosco. Scribis Andreo Bach, en tio aperis in Esperanto Radio. Cai tio estas prescau la fino de nia elsendo, sed pro la forpaso de doctoro Detlev Blanc, mi volas paroli iom pri lia vivo. Doctoro Detlev Blanc, uno alla plei renomai nun tempai interlingvistoi cae multiarai conlaborantoi de ni forpasis la 20 de Augusto en Berlino. Li nascigis la 30 de Maio 1941. Blanc lernis Esperanton memstare in 1957. Li doctorigis in 1976 por dissertatio pri compara vortfarado de Esperanto cae la Germana Plansprach und Nationalsprach cae acceris docentan diplomon in 1985 per dissertation plan lingvoi internazia antinaziale plan sprachen. In 1988 li farigis docento pri interlingvistico en la Berlina Humboldt Universitato, kie li dare prelegis gis 2007. Blanke estis secretario de Centra Labor Rondo Esperanto en la Kulturligo de Germana Demokratia Respubliko. Kaj ekde 1981 de Esperanto Asocio en Kulturligo en la Germana Demokratia Respubliko. Kiu en 1991 unuiĝis kun Germana Esperanto Asocio. Kiel sekretario li ankaŭ redaktis la revuon de Esperantisto. De Inter Esperantisto. Li kompilis kun Humphrey Tonkin bibliografon pri Esperanto kaj interlingvistiko por la Usono Moderna Language Association. Estas multe pli li, sed ekde 1974 li estis estrarano de la subtenanta Centro de Esploro kaj Dokumentado por Mondaj Lingvaj Problemoj, kies bultono informelo por interlingvistiko li redaktis ekde 1992. Do, estas iom pli li, sed nun estas preskaŭ la fino de nia programo. Se vi volas kontakti nin, aŭ sendas mesaĝojn, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com.au, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retejo www.esperanto.com.au. Ne forgesu, ke la Aŭstralia Esperanto-Asocio havas kongreson en Brisbano, kiu okazas en januaro 2017 en la Sunbrilla urbo. La aligilo estas havebla al nia retejo www.aea.esperanto.org.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de mi, Carlo.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Joe.
Kaj ni finas per la kanto Mi ne havas konfidon el la kompaktdisko Afrika kompilo de Mayomo kaj Yomo.
Ne havas confidon pri vi, ĉar vi estas ĵaluza. Mi ne havas confidon pri vi. Ne havas confidon pri vi, ĉar vi estas.